Here, stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei, dat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy heilige Gees. Amen. Vir ons gaan u nooi by hierdie geleentheid op die 13de Februarie om te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 11. Ons gaan saam lees vanaf vers 18 by hierdie geleentheid. 1 Korintiërs 11. Ons gaan saam lees vanaf vers 18. Nou vind ek voor ons gaan verder lees, net so vinnige agtergrond oor die gemeente van Korinthe. As daar nou ooit 'n gemeente was wat vir die Here tot 'n skande was, 'n gemeente wat die Here nie trots gemaak het nie, 'n gemeente wat 'n struikelblok was in die Here se werk, dan was dit die gemeente van Korinthe. En Paulus het letterlik sy hande vol gehad met hierdie gemeente. Op 'n stadium skryf hy, hy sê, moet ek kom met 'n sambok, moet ek kom met die roede, wat wil hy nog hê? Want hy het mooi gepraat, hy het hulle hart aangespreek, en daar was net hierdie hardnekkigheid in die gemeente. Hulle het baie dinge verkeerd gedoen, en ook rondom die nagmaal, het hulle regtig droog gemaak. En juist as jy nou verstaan waaroor die brief gaan, en jy bietjie agtergrond het, en ek gaan lees nou vir u hierdie gedeelte, gaan jy nou verstaan wat Paulus hier moes aanspreek. Hy moet iets baie ernstig aanspreek, en het gaan in hierdie gemeente oor nagmaal. So kom ons lees saam 1 Korintiërs hoofstuk 11, van vers 18, hy sê, want in eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit, want dan moet ook partijskap onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Het jy vers 19 gehoor? Gaan dan weer vir jou lees. Want dan moet ook partijskap onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Daar is soms partijskap in die gemeente, en wie wat doen dit? Het openbaarheid vir jou, of jy geestelik is, en of jy vleeslik is. Dat is al wat hy doen, dat is wat hy daar vir ons sê. So as julle dan de saamkom, dan wil dit nie sê, dat julle die nagmaal van die Here eet nie. So hy sê vir julle, kom by mekaar, maar julle doen dit nie reg nie. Hy sê, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger, en die ander een is dronk. Het julle dan nou geen huis om in te eet, om te drink nie? Of veracht julle die gemeente van God, en maak julle diepe skaamd wat nie het nie, wat sal ek julle sê? Sal ek julle prijs? Hierin prijs ek julle nie. Want ek het my van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Here Jesus in die nacht waar hy verraai is, brood geneem het. En naar het hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so ook van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle ook baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, alles wat hy voorheen gesê het, nou sê, daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. Waarvan praat hy daar? Hy praat van die nagmaal, nee, vers 33 in die context. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek met julle reël wanneer ek kom. So kom ons kyk dan na daai teksverse woordjies. As julle saamkom om te eet. As julle saamkom om te eet. En dan wil ek vanoggend met u praat oor hierdie tema. Kom na die tafel. Dis nagmaal Dis afgekondig vir 'n tydperk en u en ek kom vandag op want ons het behoefte om ook aan tafel van die Here te kom sit. En nou gaan die Here deur sy woord vanoggend vir ons voorberei. Hoe kom ons na die tafel? Hy sê vir ons kom na die tafel. Kom, as 'n uitnodiging. Nou die vraag is hoe wil ons kom na die tafel? Nou word vertel van ou klein seentjie toe hulle aan die tafel sit sy ma vir hom, luister as dominee nou weer vra. Waaromtrent het ek laas week se diens gegaan? Moet asseblief nie vir dominee sê 3 ure nie. Sê het vir hom jy weet nie. Jy sien, dis die type gesprek wat by tafels gevoer word. So as dominee weer vir jou vra, waaroor die diens gegaan? Moet nie vir hom sê 3 ure nie, sê vir hom jy weet nie. En dit gebeur lekker by die tafel sondagmiddag daar om die tafel. En stem jy met my saam met spesiale geleenthede, gaan het beter om as ons saam kan eet. Dink maar aan Kersfees. Dink aan verjaarsdae. Dink aan daai sondag ete wanneer almal nou by die huis is en niemand werk nie. Dink aan herdenkings, dink aan wanneer vriende saam kuier, dis die lekkerste ding om saam te eet. Dink bietjie in die woord van die Here ook as hy vir ons sê Openbaring 3:15, kyk ek staan by die hart, by jou deur en ek klop en as jy die deur oopmaak, as jy my stem oor die deur oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hou. Jy sien die Here noem het ook, maaltyd hou is op 'n ander vlak, nê? As ons vir mense gaan kuier, veral in die gemeente, daar was so 'n paar oulike mense wat sê dominee, nee, julle kom nie kuier, julle kom ons vanaand te eet. Dit is net heeltemal iets anders. Jy kuier lekker, jy eet lekker saam en om die tafel gebeur het net lekker. Dis 'n heerlike ding. Baie van ons herinner ons aan ons jonger dae. Daai sondag om die tafel. Op baie van ons herinner ons aan die ou dae toe die ou mense nog saam geëet het en aan die televisie was wat kompetisie was en fone wat ons vasgehou het nie. Het ons lekker om die tafel gesit om te eet en daar wil ek vandag hierdie boodskap kom leen. Ek wil kom leen van hierdie tafel af en dit kom inplaas in die geestelike realm en vir sê, kom ons gaan leen by die saam eet. En ons kyk wat kan ons daar leer by die tafel om ook te bring na die tafel van die Here toe by volgende geleentheid, sodat ons nie soos die Korinteërs ook heeltemal die doel mis nie. Kom ek gee vir u 'n paar gedagtes. Hoe kom ons na die tafel? Hy sê kom na die tafel. Hoe kom ons na die tafel? Kom ek gee vir u enkele gedagtes. Kom na die tafel met gewaste hande. Daar's 'n gewoonte gewees baie jare wat ons van kleins af geleer het om te sê, het jy hande gewas? Ja, mama, kom, die kos is op. Die kou het dit weer vir ons op 'n plek gebring waar ons herinner om ons hande gereeld te was. Nou ek was voor predikant, was ek 'n ambagsman, so as my vrou my soek en ek sien nie studeerkamer, dan werk ek op die terrein. Ek is altyd besig om te werk, of in 'n motor, of om iets te bou, of om iets reg te maak, of iets oop te grou. En as jy roep, dan moet jy eers jou hande gaan was. Hande was is 'n baie belangrike ding by die tafel wanneer ons gaan eet. Net so is dit belangrik om ook hierdie gedagte vir jouself toe te eien by die tafel van die Here. Jy sien, hy het gepraat met die Korintiërs daar in vers 28 tot en met vers 30. Hy sê die mens moet homself beproef. Jy moet jouself beproef. Wat beteken? Dit beteken jy moet vir 'n oomblik nou stil raak om te sê wat is daar op my hande wat ek moet gaan was? Watter onreinheid, watter verkeerde, watter nalaat, watter sonde, wat het ek gedoen in hierdie tydperk wat my hande onrein maak? Dan sê die Here vir jou, kom was jou hande. Jy sien die woord van die Here is baie duidelik ook daar in Psalm 24, vers 3 en 5, as hy sê, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Luister mooi, hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Wat beteken dit? Beteken dit vir my uiterlike, hande is rein, my lewe is rein, en innerlik, my hart is suiwer. So die Here geef ons geleentheid om te sê, ek wil my hande kom was. Jy sien, wat gebeur by redding? Die dag as jy weer gebore word, daai dag as jy kind van God word, wat gebeur met jou sonde? Baie mooi luister, baie mense is so verward, baie mense het soveel valse lering hier oor gehoor. Wat gebeur met jou sonde die dag as jy gered word? Die dag toe die Here my siel red, of jou siel red, wat gebeur? God het jou sonde vergewe van die dag dat jy gebore is, tot die dag dat jy sterf, in een oomblik draai son op Christus geplaas, en Christus trek jou swart kleed aan, hy betaal vir jou sonde, hy vat sy wit kleed en hy kom hang het oor jou, en hy spreek jou vry, en hy stuur jou weg in sy geregtigheid. Jy is gered, jy gaan hemel toe, niemand kan het verander nie. Maar wat gebeur nou soos ek en jy hier buiten beweeg? Wat gebeur as ek my nou vererg? Wat gebeur as ek nou na iets kyk wat ek nie moes nie? Wat gebeur as ek iets sê wat ek nie moes nie? Dan word my hande en my voete eindelijk onrein. Dan word ek onrein. En daar die sondes wat ons nou so aan ons lywe kry en aan ons gemoed kry, luister mooi, vat my nie nou jel toe nie. Dit word 'n skeidsmuur tussen my en die Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees werk nie oor sonde nie, hy werk nie oor ding wat ons verkeerd doen en net los nie. Daarom sê die Onse Vader gebed, dat ons sondes, dat iemand ons sal vergewe, soos ons ook ons ander vergewe. Nee, so ons vraag gedurig deur dat die Here ons sondes sal vergewe, hoekom? Want dit belemmer my verhouding met die Here. My verhouding. En daar is het belangrijk dat ek en jy vanoggend sal weet, as ons opkom na die tafel, moet ek myself gaan beoordeel. Here, wat is daar wat my onrein gemaak het? Wat se hande moet ek was? 1 Johannes 3:21, geliefdes, as ons harte ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. So as jy vandag hier sit, en jy voel die Here nou oop, jy sal pad na die tafel toe, en jy weet, daar is niks wat my nou veroordeel nie. Ek het nou iets wat is in my Here staan nie, dan veroordeel God jou ook nie. Maar as in jou hart vir jou sê, daar is iets, daai ding, dan vat jy het nou na die Here toe en sê, Here, ek kom was my hande. Ek kom was, ek gaan nou vir jou tekstvers gee. Lees ons verder, Jesus sê vir hom, daar in Johannes 13, toe die Heer Jesus hulle voete gewas het, in die boofvertrek, toe sê Petrus vir hom, nee Here, jy gaan nie my voete was, jy sommer my hele lichaam. Luister wat sê Jesus vir hom. Hy sê, Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar hy is heeltemaal rein. As jy gered is, is jy heeltemaal rein. Wat moet Christus van jou kom was? Jou voete, dis wat hy hier vir Petrus sê. Ek moet jou voete kom was, ek moet jou hande kom was, want jy beweeg in een sonde volle wereld, jy is nog steeds tot die sonde geneig, so dis 'n geleentheid dat ek jou voete kom was, jylle is rein. Maar nie allemaal nie, dat het natuurlijk verwys na, Judas Iskariot. So wat sê die Here vir ons? Hy sê vir ons, hoe was ek my hande? Luister mooi, as ek sê, dat ek geen sonde het nie, mislei ons onself in die waarheid is nie in ons nie. Met wie praat in 1 Johannes 1 vers 8? Met kinders van die Here. So hy sê vir jou, as ons sê, ons is sondeloos volmaak, dan is die waarheid nie in ons nie. Wat ons dink verkeerde goed, ons sê verkeerde goed, ons laat na sekere goed. Nou sê die Here vir jou, onthou, jou voete is onrein, jou hande word onrein. Daarom sê, as ons ons sondes bely, daar is die voorwaarde, as ons ons sondes bely, hierdie is nie 'n teksvers vir redding nie. En as daar of jou sê, in die context van 1 Johannes 1, gaan het aan 'n gemeente geskrywe, kinders van die Here. Hy sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig, dit beteken, God herstel sy kind, in verhouding. En daarom kom ons op na die tafel, deur ons hande te was. So gebruik 'n oomblik en sê, Here, hier is my hande en my voete. Ja, Here, en ek het hier droog gemaak. Ja, Here, ek het daar droog gemaak. Ek kom na u toe en ek sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Daar staan hy op sy belofte, dat hy sal kom reinig. So kom ons gee jou kans om jou hande en jou voete te laat was, deur Jesus self. 'N tweede gedagte, kom na die tafel met 'n gesonde appetit. Nou kyk die mannetjie daar. Lyk het of jy 'n gesonde appetit het? Nee. Hoekom nie? Weet hy ook het gesê, ma, wie jy daar in die middel van die bord, is die boom van die kennis van goed en kwaad. En die Here het gesê, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dit is wat ek nou vroeg uitgevind het in my lewe, as hulle by broccoli opstaan, en sê ek nie, daar is eintlik die brood, of die boom van die lewe. Of die boom van kennis van goed en kwaad, so ek het nie, maar kyk mooi, hy het nie aptyd nie, maar kyk na die volgende prentjie, jy sal sien, dit is die EG Kerk van Brits, hulle het 'n geweldige aptyd, hulle staan rye, om te gaan opskep, om na die tafel op te kom vinde, moet ons 'n gesonde aptyd hê. Nou kom ons sê, Dirk en Michelle nooi vir ons vir ete, sondag na diens, En ons is baie opgewonde en ons gaan nou lekker eet daar by Dirk en Michelle. En op pad soen toe sê ek my vrou, ek is nou so bietjie dun. Julle ken dit, ons mannes word ons skielik dun. En ek stop gou by die winkel en ek koop gou my so 'n lekker groot pak lys crisps. En ek verober het gou en ek vat so bar one en ek help hom gou mee en so liter coke en ek kry net alles af. Wat gebeur as ek daar by Michelle aankom wat nou al afgesloop het vir die stoof, die voorgereg is reggemaak, die hoofgereg, daar's nagereis en daar's goeie filter koffie na die tyd. Wat gebeur as ek daar kom? Stem julle saam, ek het nie 'n goeie appetit nie. Stem julle saam, ek mors eintlik met die vrou wat het voorberei het? Ja. Vind wanneer ons oor die Here se tafel praat, dan kom baie mense ook na hierdie tafel met 'n swak appetit. Wat beteken jy het nie regtig behoefte aan die Here nie? Beteken jy het nie regtig behoefte na nagmaal nie? Het nie regtig die behoefte om te kom sit by die Here en te hoor wat hy wil sê nie? Hoekom nie? Want jou eetlus is weg. Jy sien jou wêreld om ons. Die ou vlees, die ou sonde, hierdie geite waarmee ons onsself so kan ophou. Hierdie dinge is appetit bederwers. Ek wip my. Ek word gou kwaad. Ek is baie lig geraak. En so gebeur dat soveel van ons opkom na die kerk met soveel woeling hier binne, dat daar's nie 'n regte appetit na die woord nie. Die Korintiërs het nie appetit gehad nie. Paulus sê vir hulle, julle kom op in die vlees. Julle kom nie geestelik op nie. Julle is nie voorbereid om op te kom nie. Hy sê as julle opkom saam, hy sê as jy eet, gebruik elkeen sy ete. Maak klaar by die huis, want wat hier gebeur het, vriende, die Korintiërs het brood gevat en hompe en hompe en hompe brood geëet tot hulle vol was. En hulle sou die wyn gooi en gooi en gooi tot hulle genoeg gehad het en intussen het hulle ooreet en hulle selfs van hulle dronk geword. Die skande. Hoeveel van ons mense is daar waar ons nie behoefte het aan die Here nie? Weet, ons dink baie keer ons is gemaak, ek is daarom in die evangelies gereformeerde kerk, ek het daarom 'n getuienis van redding, maar weet jy wat, baie keer moet die Here ook vir ons maar sê, soos hy vir die gemeente gesê het in Openbaring 3 vers 17, want jy sê, ek is ryk en ek het verryk geword, ek het daar niks gebrek nie, en jy weet nie dat jy is wat elendig beklaans, waarig arm, naak en blind is nie, arm, blind en naak is nie, so kom ons vra vandag die vraag, is jy geklee in die geregtigheid van die Here en is daar 'n honger in jou gemoed na die woord van die Here? Is daar 'n honger na die kerk? Is daar 'n honger na wat God van jou wil sê vanuit sy woord? Ons het gistermiddag mense ontvang by die pastorie wat ek goed voor moes beëdig. Hulle het vandag 'n afspraak wat vir gereël is, en sy het geen ander dag as vandag nie, en haar man was nou redelik opgeblaas. Want hy gaan kerk mis. Was my so mooi, dat hierdie kind van die Here sê, maar wie dominee het ontstel my, want ek gaan kerk mis, ek weet ons moet daar wees, maar ek wil nie kerk mis nie, jy sien daar is 'n behoefte na die Here. Jy sien as ons die Here ken, dan weet ons, dan kan ons saam sê, smaak en sien dat die Here goed is. Jy sien daar is 'n behoefte, daar is al tyd na die Here. Hoekom hou mense nie meer Bybelstudie nie? Daar is nie al tyd nie. Hoekom lees mense nie meer die Bybel nie? Daar is nie op tyd nie. Hoekom bid mense nie meer nie? Daar is nie op tyd nie. Hoekom kom mense nie meer kerk toe nie? Want daar is geen behoefte aan God nie, daar is nie 'n aptyd nie. Terwyl Jesus homself noem die brood van die lewe, kan mense sonder die brood van die lewe aangaan vir jaar in en jaar uit, maande in en jaar maande uit. Ek weet nie hoe hulle dit reg nie. Ek weet nie hoe hulle dit reg nie. Ek weet as ek 2 dienste gemis van 'n vakansietyd, as ek soos 'n beer met 'n seer tand, ek wil wees tussen my mense, ek wil wees tussen my gemeente, ek wil wees waar die woord is, hoekom dus die brood van die lewe. En net soos ons daar, wanneer ons nagmaal kom deel, en sê, hy is die lewende brood, wat neergedaal het, en ons kom van hierdie brood eet, ons kom hierdie bloed, ons kom deel in sy vlees, ons kom deel in sy bloed, hoekom? Dis vir ons, as jy kan die hele gedeelte gaan lees, jy wat die PowerPoint kry, tot 56, hy vertel vir jou, dat wanneer ons deel in sy vlees, die brood, deel in sy bloed, die druiwesap, dit is wat ons doen, dit is kinders van die Here, dit is Johannes 15, dit is om in hom te wees, jy sien, ons appetit, so kom op met die appetit, As jy vandag hier sit en jy sê, ek het nie regte behoefte na God nie, ek het nie regte behoefte na nagmaal nie, ek het nie regte behoefte na die woord nie, vra nou vir die Here, wat is dit wat my appetit wegvat? Wat is dit wat my eetlus bederf geestelik? En dan gaan hanteer jy daai goed soos 'n man van God, manlik, jy hanteer dit hard en eerlik, en jy sê, Here, kom help my om weer appetit vir u te ontwikkel. Maar kom, ek geef jy derde, want ons gaan leen so by die ene tafel, sê, kom na die tafel om dit te geniet. Kom na die tafel om dit te geniet. Vriende, as ons dink aan die ete, is seker een van die grootste gawes wat daar is, buiten jou gezondheid en die Here, is om te kan eet, is dit nie waar nie? Het jy agtergekom dat mense wat te veel het, geniet nie meer kos nie? Het jy agtergekom as 'n stadium wat steak nie meer vir jou lekker is nie? Wanneer jy meer 'n skaapchop in die oë kan kyk nie? Ons het in ons jaar dat ons opleiding gedoen het vir ons beradingsdiplomas, was ons gereeld weg, 3 week op 'n slag, elke 3 maande, en dan het het ook gekom dat my vrou oor 2 jaar elke 3 maande vir die week weg was, dan moes ek kos maak. Nou ek het altyd die makkelike weg gesoek, ek onthou 1 jaar was het French toast, oggend, middag, aand, maandag tot vrydag. As ek vandag my kinders sê, wil ek French toast eet, dan moet ek koets. Daarna toe hulle weg is, het ek besluit op Pernitro, chocolate Pernitro en melk. As ek vandag praat oor chocolate Pernitro en melk, dan trek hulle kiewes op een stuk, hoekom? Ek het te veel van het gehad. Jy sien, wanneer ons kom na die tafel, ons is ooreet, ons waardeer nie meer wat ons het nie, dan geniet ons nie ons kos nie. Maar as min dinge so lekker, as jy honger is, jy het 'n goeie appetit, dat is goeie kos gemaak om dit te eet. Nou kan jy hier natuurlijk die fast food, kits kosplekke, hulle idee is, eat it and beat it. Dis hulle idee, eat it and beat it. Pik en gaan, so gauw soos jy kan. So jy gaan sien as jy daar by die kids kosplekke sit, dan as jy agterkom, jy sit nog skaars, jy het nog nie daai sitplek warm nie, dan staan madam al langs die kant, en jy wil met order. Ons nog gereeld sê, give us five minutes, want hulle wil hê, jy moet eat it and beat it. Hulle wil jou sitplek weer vul. Dan kom jy later by ander restaurante, waar jy agterkom, nie, hier is heeltemal iets anders, die atmosfeer is anders, jy kom sit, as sagte muziek wat speel, regte tyd sal die, verskoon toch Engelse woord, die waiter nader kom, en vir jou sê wat op die spyskaart, en jy kom achter, hier word kwaliteit kos bedien, en ons al besikke plekke geëet, waar jy tot na jou voorgereg, kry jy so'n klein glasie, met gevriesde sorbei, en ek onthou die eerste keer toe ons dit geëet het by 'n 5-ster lodge van lidmate wat ons genooi het, toe sê my seun, hierdie ete voor die tyd was dan baie klein, en is het al pudding. Toe sê hulle vir ons, nee, is nie pudding, is 'n palet skoonmaker. So jy eet nou hierdie ding en jy spoel jou palet, want dis maak hom nou reg vir die hoofgereg wat kom. Jy sien, dis totaal iets anders, en dan eet jy daai, hulle het genoem cuisine, en dit is ongelooflik lekker, is nie goed porties nie, maar is lekker. Wat gebeur hier? Ons geniet die eet. Ek kon daar een spesifieke aand, het ons, die bierman van die lidmate, was ook genooi vir eete, hy was 84 jaar oud, hy het geboer met beeste, hy het geen werker op sy plaas, hy het net sy perd en sy beeste, en dis waarmee hy boer, en ons het daar altyd om die tafel sit, met die ouwe gekeier, ons het daar eete so geniet, ons het 7 uur begin 11 uur, toe eet ons laaste nagereg. Jy sien, het was iets wat ons geniet. Vriende, geniet ons nog die Here. Geniet ons nog ons verhouding met die Here. Geniet ons nog om kerk te kom. Ek onthou so aan David wat gesê het, ek was blij toe ek my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. Jy sien, is vir ons 'n voorreg om te kom aansit by die tafel van die Here. Is ons 'n voorreg om te sien wat daar gebeur en dat die Here vir my gespaar het tot hiertoe dat ek vandag kan deel. Maar ek is opgewonde om na die huis van die Here te gaan. Baie van ons ken dit, ons wil net so graag gaan, hoekom, want ons weet dat ons het stil wees by die Here, en die Here gaan nie teleerstel nie. As jou hart oop is, gaan die Here jou altyd ontmoet. Kom ons kom op, vriende, om die tafel te geniet. Dit beteken ek is, dis my lekker om hier te wees, dis my lekker om by die diens te wees, dis my lekker om te deel in die nagmaal. Wat 'n voorreg. Ja, jy mag dit geniet. Ek weet nie waar kom ons aan hierdie ding, dat ons godsdienste swaar, en het maak ons swaarmoedig, en ons moet heel lag loop met sekou lang gesigte, ons lag nie saam nie, ons het nooit 'n ligtelike oomblik nie, waar kry ons dit? Nee, kom ons geniet die Here, kom ons geniet mekaar, kom ons geniet 'n tafel wat vir ons voorberei is, want dis hoe jy 'n ete geniet. Kom na die tafel in harmonie. Kom na die tafel in harmonie. Kom ons gaan terug aan die Korintiërs toe. Hoe het dit gelyk in Korintiërs? O, dit was 'n tafel van verdeeldheid. Dit was 'n tafel van partyskappe. Daar was geen harmonie nie. Kom ons gaan terug na die ou bedeling toe. Toe ons nog so almal om die tafel geëet het, baie van ons onthou die aangenaamheid van die tafel. Hoe daar gepraat en gekuier is, hoe almal uitgevra is oor jou dag. Maar onthou jy ook daai tye wat by tafel sit waar pa beklei en ma beklei en boetie praat nie met sussie nie en sussie praat nie met boetie nie en almal is dit daar om te pik en te gaan. Toe eet dit en bied dit, hulle wil wegkom want die atmosfeer is net nie lekker nie, ek wil nie daar wees nie. So kom ons sê, die tafel, die etenstafel kan die wonderlikste plek in die gesin wees. Waarna allemaal uitsien. Of het kan die meest onaangenaamste plek wees, wat jy opsien om na te kom. Net so in die kerk van die Here. Daar moet harmonie wees om 'n tafel. En Paulus sê vir ek het vir jou saam gelees, dat hy hoor dat daar een gestryrei onder hulle is. Hy hoor dat daar partyskap onder hulle is. Hy hoor dat hierdie vyandskap onder mekaar is, en wat sê ons vandag, dit hoort nie by die tafel van die Here nie, inteendeel dit hoort nie in die huis van die Here nie, dit hoort nie in die gemeente van die Here nie, dit hoort nie in jou hart nie, kind van God, dit hoort nie daar nie, dis 'n vreemdeling, dis iets wat jy nie daar moet akkommodeer nie, jy moet het wegvat van jou en uitgooi, hoekom, God het jou en my geroep, ek het met julle gedeel hierdie week wat verby is, en die week wat verby is, in die oordenkings in die aand, God het jou geroep om 'n vredemaker te wees, gaan maak vrede so ver jy kan met alle mense, leef in vrede met alle mense, en daarom het hy vir ons gesê, kom ons kom op met harmonie, onthou jy Matteus 5, 23 en 24, is dit weer herinnering, dat die Here vir jou, as jy weet, daar is goed tussen jou en iemand wat nie reg is nie, kan jy week, twee week, twee aande gepraat oor vergifnis, gaan spreek vry, kry jou hart in harmonie met God, moenie kwaad toelaat nie, moenie die onvergewense gesindheid toelaat nie, as jy kan, gaan maak reg, as jy kan, spreek vry, maar sorg dat jou eie hart in harmonie is met jouself en met die Here, en daarom is dit ook 'n geleentheid om te sê, kom ons gaan maak reg, kom ons sorg ons kom in harmonie na die Here se tafel, harmonie met mekaar, harmonie met my Here Jesus, harmonie met my man en my vrou, harmonie met myself, baie keer is ons self ons grootste vyand, ons is kwaad vir onsself, ons kan onsself nie vergewe nie, vriende, moenie wat God vergewe ten jouself hou nie. Kry dit uit jou stelsel uit en maak het skoon. Kom op na die tafel in harmonie. Voorlaaste gedagte, kom na die tafel met dankbaarheid. Dankbaarheid. Vind hoeveel dankbaarheid is daar nog in ons harte as ons dink aan die lewe. Dankbaarheid vir die algemene dinge. Dankbaarheid vir wat ons het. Dankbaarheid vir ons gezondheid, dankbaarheid vir water om te drink en kos om te eet, dankbaarheid vir 'n dak oor my kop, dankbaarheid vir mense wat my lief het, dankbaarheid vir 'n gemeente, dankbaarheid vir wat ook al, kom ons praat om geestelik, is ons nog dankbaar vir die soendood van Christus in die kruis, is ons nog dankbaar vir sy genade, vir sy barmhartigheid wat elke dag my deel is, is ons nog dankbaar om kind van God te wees, Of het ons ook hier in een ondankbare toestand inbeweeg? Jy sien, ons raak so gewoond aan die Here en sy dinge, dat ons nie meer daaraan dink met dankbaarheid nie. Dink bietjie nie aan die Jode in die woestyn. Hulle het gesien hoe God die 10 plaat troef. Hulle het gesien hoe God hulle deur die Rooi See vat. Hulle het teruggesien en gestaan en kyk hoe God die hele Egiptiese weermag in 'n Rooi See verdrink. Nou is daar kritiese ouens van universiteite wat vir ons sê, hulle kan nie hierdie wonderwerke glo nie, want hulle sê, nee, daar was nie 'n wonderwerk nie, want die Skelfsee op die Rietsee was net 6 duim diep. Dit kon nie gewees het wat ons daar lees nie. Dan sê ek altyd vir hulle, ay, ek is so bly julle ouens sê dit vir ons. Want sê vir my, wat die grootste wonderwerk? Om 'n ou te verdrink in 20 meter water, of 'n ou om 'n weermag te verdrink in 6 duim water? Wat die grootste wonderwerk? Maak jou keuse. Jy sien, God het gered. En wat ek vir jou wil sê is, daarna kom hulle in die woestyn. Daar is nie water nie, daar is nie kos nie. God moet geef hulle water te klip, en hy sorg dat daar manna en kwartels elke aand vir hulle beskikbaar is. En wat gebeur na so rukkie? Kan onthou? O, toe murmureer hulle. O, as ons nog een keer manna en kwartels sien, o, ons wil terug aan Egipte toe. En God kom bestaan, en hy sê vir die volk, weet jy, wat wil hulle nog meer hê? En ons ken die verhaal. Dat hulle in die woestijn moes vashak uiteindelik as gevolg van een ongeloof. Maar wat het daar ingeslijp? Ondankbaarheid. Ons raak so familiaar met God en sy dinge. Ons raak so familiaar met die kerk. Ek luister baie na mense. Ek dink myself, hulle is so familiaar. Hulle kan van die dominee skinder en het plaal nie eers nie. Hulle kan van mekaar skinder en het plaal nie eers nie. Hulle kan iemand afbreek en het plaal nie eers nie. Sien, ons het so familiaar geraak met God en ons godsdienst. Daarom kom ons na die tafel in 'n hart wat glad nie erkenning gee in die kruis nie. Glad nie erkenning gee in sy liefde en sy genade nie. Wees in alles dankbaar, sê die woord van die Here. Lukas praat, hy sê, waar is die ander 10, ander 9, want hy het die 10 melaatses, hardloop weg, een kom terug, en ek wil amper sê vandag, my vriend, is jy een van die 9, of is jy die een wat terugkom, sê, Here, baie dankie, dankie vir 'n tafel, dankie vir 'n nagmaal, dankie vir 'n kerk, dankie vir die Here Jesus, dankie vir genade, dankie vir vergifnis, dankie vir barmhartigheid, dankie vir alles wat u vir ons gee. Mense om 'n tafel wat dankbaar is vir die kos, dankbaar is vir die vrou wat het voorberei het, dankbaar is om te kan sit, is dit 'n ander ete, dankbare mense. Laaste plek, kom na die tafel met loyaliteit. Kom na die tafel met loyaliteit. Hy hak baie makkelijk aan by die vorige ene. Wat beteken ons is loyaal, toe nou die een wat die kos vir ons maak. Wanneer laas het jy ou vroukie van jou gevat, haar wang is in jou hand gesit, en haar diep in haar oog kyk en sê, dankie vir die kos, dankie vir die skorrelgoed, dankie vir die voorbereiding, dankie vir die initiatief, dankie vir die klere wat gewas word, dankie vir die klere wat gestryk word, dankie vir die bed wat skoon oorgetrek is. Jy sien, wanneer haar loyaliteit is, vooral in 'n verhouding, dan is het net 'n ander plek om te kom sit. Maar as ons daar om die tafel kom sit en ek is disloyaal teenoor my vrou en ek kritiseer die kos, sy is disloyaal teenoor my en sy vat my aan oor dit en dit in die tafel, daar is nie loyaliteit teenoor mekaar nie, dan is hierdie 'n onaangename tafel. As ons kom by die Here se werk, dan moet ons dit ook doen, ons moet ons self loyaal verklaar in die eerste plek teenoor die Here Jesus. Dit gaan in die eerste plek oor hom. Here, ek kom opnuut my loyaliteit aan u kom erken. Ek kom sê vir Here, kom help my loyaal te wees. Jy sien, ons lees dit in hierdie gedeelte, hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, luister mooi wat sê, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wat sê dit? Hy sê eintlik, elke keer as ons nagmaal gebruik, dan sê ons eintlik vir mekaar, ons verkondig die Here Jesus tot hy kom. As ons weer by mekaar kom oor 'n kwartaal, en ons gaan weer nagmaal gebruik, wat het ons intussen gedoen? Ons het Jesus verkondig. Jy sien, die vraag is jy loyaal teenoor die Jesus? Verkondig jy sy woord? Verkondig jy jou getuienis? Want jy is toch geroep as getuienis, sê Handelinge 1 vers 8. Ons moet opnuut vandag besef, die Here wil hê, jy moet loyaal wees teenoor hom wat die tafel vir ons moontlik gemaak het. Luister mooi, vriende. Ek vra nie jou loyaliteit teenoor 'n kerk nie. Ek vra nie jou loyaliteit teenoor 'n gemeente nie. Ek vra nie jou loyaliteit teenoor 'n ouderling of 'n predikant nie. Asseblief nie. Ek vra jou loyaliteit teenoor die Here Jesus. Hy wat die tafel vir jou gedek het, hy wat aan die kruis vir jou het moontlik gemaak het. Want weet jy wat? As jy aan hom loyaal is, dan sal jy aan sy gemeente loyaal wees. As jy aan hom loyaal is, sal jy aan sy gemeente loyaal is. Jy sal graag wil sien dat het goed gaan aan sy gemeente. Jy sal graag wil sien dat ek sy gemeente kan bevorder. Jy sal graag wil sien dat ek sy gemeente wil help bou. Daarom kom iemand in hulle plat sak geit en hulle gooi 20 rand in die collecte sakkie. Dis al wat hulle het. En die Here vat daai 20 rand en hy maak om 20.000 rand in die koninkryk. Wat jy sien wanneer ons loyaal is teenoor God, dan is hy loyaal teenoor my. Ek het op een van jou denkings vir gesê, raak ernstig met God en God sal ernstig raak oor jou. Raak weer ernstig met God en God sal weer ernstig raak met jou. Is ons loyaal teenoor die Here Jesus, sy take, sy opdragte, sy tafel, sy gemeente? Dit is wat 'n wonderlike tafel maak. Kom ons vat alles saam. Kom net tafel met gewaste hande. Kom net tafel met 'n gesonde aptyd. Kom na die tafel om dit te geniet. Vriende, gaan geniet jou Christenskap. Wie sien ek uit na vandag? Wie wat doen ons vandag? Ons gaan met ons kerkraad by drie berge kuier. Ons gaan vleis braai, ons gaan swem en kuier. En ek sien uit na dit soos 'n seentjie wat op verlof gaan. Want dit is vir ons lekker, dit is harmonie, dit is lekker om die Here te geniet saam sy kinders. Kom net tafel in harmonie. Gemaak reg in jou hart wat nodig is. Kom net tafel met dankbaarheid. Here, dankie, dankie vir die tafel, dankie vir die Here Jesus, dankie vir die kruis. Kom net tafel met loyaliteit en sê, Here, ek gee opnuut my loyaliteit aan u, my oë is op u gevestig. En dis hoe ek deur hierdie lewe wil gaan. Mag die Here ook vir jou en my seën ook in die oordenking van hierdie woord en ons doen dit ook in Jesus se naam. Amen. Here, baie, baie dankie vir so 'n wonderlike voorreg waarin ons kon deel. Terwyl ons na die tafel gekom het, bid ons u nou, gaan saam met ons na ons onderskeie plekke. Werk met ons ook in hierdie week, Here, soos nog nooit tevore nie. Ons begeerte is na u. Mag dan nou die genade van ons dierbare Jesus Christus, mag dan nou die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly, van nou af, tot hy u kom haal. Amen.